Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 28 de julio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La rencontigio cun la loca ecclesio estis je la centro de la quina tago de la voyaggio de Papo Francisco al Canado. Francisco alvenis en la orienta franclingva provinzo Quebecio hiera matene, Canada tempo, post la tritagoi en Edmontono. Li atingis la sideion en Quebec urbo de la generala guberniestro de Canado, cai adresis paroladon alla civilai autoritatuloi accompagnatai de la diplomataro cae indigenai representantoi. Hodiau la unua evento estis la meso celebrita en la nazia pilgrim loco de Sancta Anna de Beaupré, quiu datigas de la dexepa iarcento. Gi estas unu e la pli malnovai pilgrim locoi, quiun ciuiare visitas prescau 1 milionon da visitantoi, quiui alvenas por omagi al Sancta Anna, patronino de la provinzo. Dum la meso cestis la canadai episcopoi, pastroi, seminarianoi, gereligiuloi cae pastistai agantoi, ciuin Francisco de nove rencontos post quelcai horoi ocase della trapregio della vesperai pregioi en la catedralo Nia Signorino de Quebec urbo, ancaugi malnova culteio starigita en 1647. Morgau, antaulasta tago della voyaggio, la papo rencontos private membroin della jesuita ordeno cai representantoin della indigenoi cestantai en Quebec urbo. Post tag mangio, la papo atingos Iqaluit, chef urbon della Canada territorio Nunavut, sude della Arcta Circlo. Tie ocasos plia signifa rencontigio della pentofara pilgrimo della papo, li private rencontigios cun gruppo de lernantoi della exai loge lerneioi, en ciui, ec de la fino della decnaua iarcento, gis la lastai iardecoi della dudeca, ocasis terurai tro usoi contrau indigenai infanoi. Ancora morgau vespere, en Iqaluit ocasos ancau la rencontigio cun la geiunuloi cae maliunuloi, ie cies fino Francisco atingos la flughavenon por enaviadiligi cae reveni al Romo. Lia alveno estas antauvidita sabaton matene, ie la horo 7:15, tempo de Romo. Al tiui eventoi quiui concernis la indigena in comunumoin, redirante sian doloron cae honton, ripetante sian pardon peton, Francisco dedicis sian paroladon fronte alla civilai autoritatuloi, alla representantoi de indigenoi cae alla diplomataro, tui post alveno en Quebec urbo, rencontante ilin en la sideio della Canada guberniestro. La papo instigis cerpi inspiron e la saggezzo, culturo cae agemo della indigenai popoloi. La densa cae enhavo riccia parolado de Francisco tractis ancau pri la nun epocai coloniadoi. Se iam la coloniisma penso maniero neglectis la concretan vivon de la popolo, trudante antau fixita in cultura in modeloin, rimarcis la papo, ancau hodiau ne mancas ideologiai coloniadoi, quiui contraustaras la realagion de la existo, suffocas la naturan alligitezon alla valoroi fare de la popoloi, clopodante extermi iliain tradizioin, historion cae religiain ligitezoin. Cio ci conducas al nuligo de culturo, substrecis la papo, quiu taxas la pasintezon nur sur base de certai curantai categorioi. Cultura modo, quiu uniformigas, quiu igas cion lasamo, quiu ne toleras differenzoin, quiu focusigas nur alla besonoi cae raitoi della unuopuloi, ofte neglectante la devoin rilate alla plei malfortai. De irante el la elementoi della Canada naturo, Francisco proponis efficain bildoin, la azeroi cioi farigis simbolo de la lando, cun sia ricia plur colora foliaro, rememorigas la gravezzon de ciocune, la gravezzon conduci vere malfermita in cae inclusiva in homa in comunumo in, cae sam ciel ciu folio estas essenza por ricigi la arbo brancioin, tiel ciu familio, essenza cielo de la sozio, devas esti valorigata. La papo aparte mensis la harmonian consideron pri la familioi cae la creajaro ce la indigenai comunumoi. Elle cilastai, oni devas lerni la capablon ausculti Dion, la personoin, la naturon. Citiu ausculto, substrecis la papo, estas aparte besonata en la nun tempa capturna hastemo de la mondo. Ciom ni besonas ausculti unu la aliain, cae dialogi, foriri el reganta individuismo, el hastai iugioi, el sen brida agreso, el latento dividi la mondon en bonuloin cae malbonuloin. Por Francisco, la sanai valoroi ce estantai en la indigenai culturoi povas esti inspiro por ciu ain, cae povas helpi resanigi la malutilain cutimoin exploati la creajaron, la rilatoin cae la tempon, cae fidi nur ie utilezzo cae profito. Sed en la pasintezzo oni per forte contraustaris citiuin instruoin, precipe per la politicoi de assimilado, cae per la loge lerneia sistemo. Francisco, daurigante hierau sian paroladon fronte alla canadai civilai autoritatuloi, de nove esprimis sian honton cae doloron, cae cune cun la landai episcopoi la pardon peton pro la plenumita malbono. Nun estas la tempo por engagigi cune, diris la papo, por antauen igi la justain raitoin de la originai logiantaroi, cae crescigi la procesoin de resanigo cae repazigio inter ili cae la ne indigenai popoloi de la lando. Tial li invitis la civilain autoritatuloin respondi adequate alla pledoi de la nazia commissiono por vero cae repazigio. Sia flanche la papo confirmis la concretan volon della Sancta Seggio cae della Canada i cattolicai comunumoi acceli la indigena in culturoin, per taugai iniziatoi, respecto plenai della culturai tradizioi, della moroi, lingovoi cae educa sistemo. Li esprimis dankemon pro la rencontigioi cun la representantoi de indigenai comunumoi, cae por la dialogo startinta. Firma estas lia desiro antauen igi fratan cae pacienzan iradon cun ciui canadanoi, lau vero cae justezzo, ciam celante resanigon cae repazigion. Post la medito pri la dolora pasintezzo de la indigena i popoloi, Francisco parolis pri la granda i defioi de hodiau, pazzo, climata sciangio, pandemia i eficoi cae migradoi. Ili estas tut mondai defioi cae influas ciuin, substrecis la papo. Protio la politico ne povas resti captitajo de partiai interesoi. Male oni devas turni sin alla estontai generazioi. Ili meritas pli bonan estontezon ol tiu kiun ni pretigas por ili. Ili meritas partopreni en la decidoi por la construo de hodiau cae morgau, precipe por la gardado de la comuna domo, por kiu la valoroi cae instruoi de la indigenai popoloi estas alt valorai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.